Jos pidät kuulemastasi, kerro tyhjän toimittajista ystävillesi tai jaa suosikkijaksosi verkossa muille. Lämmin kiitos kaikille avustanne. Onko tyhjyys muotoa? Miten energia liikkuu hengityksen mukana? Miten onnistua ei-sekaantumisessa? Tämä on Tyhjän toimittajat. Podcast meditaatiosta, tantrasta, transformaatiosta, muodosta ja rikpasta. Suoraan meditaatiokellarilta, muodon ottaneen tyhjyyden energiakeskuksesta. Minä olen Juhana Kokkonen ja tässä jaksossa keskustelen Nakpa Trömtsal Dorjen eli toimittaja Jussi Aalaruutin kanssa hänen harjoittamastaan Aroter-perinteestä. Keskustelusta tuli sen verran pitkä, että se on jaettu kahteen osaan. Tämä on osa yksi. Ei kun keula kohti jakamattomuutta. Okei, mulla on tänään täällä vieraana toistamiseen Tyhjän toimittajassa Jussi Aalaruut. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Mukava ja, olla täällä taas.
Joo, mahtavaa, että tulit. Ja, meillä on tarkoitus puhua tänään Arosta, ei Markku Arosta, vaan Aroteristä, joka on sun edustama buddhalainen suuntaus tai se, mitä sä harjoitat.
Kyllä.
Niin siitä etupäässä, mutta katsotaan, mihin kaikkeelle tässä päädytään. Jees. Mä ajattelin, että voitaisiin aloittaa siitä, että jos sä kerrot, miten sä ylipäänsä törmäsit aikoinaan buddhalaisuuteen ja miten oot sit päätynyt tähän päivään kaikkien mutkien kautta.
Se onkin pitkä tarina. No se alkoi 90-luvulla. 90-luvun loppupuolella. Mä olin filosofian opiskelija Helsingin yliopistossa. Mä oon aina halunnut ymmärtää, mitä ihminen on, mitä mieli on, ymmärtää maailmankaikkeuden salaisuuden. Silloin joskus nuorena miehenä ja mä tutkin ja luin paljon erilaista kirjallisuutta. Ja filosofia näyttäytyi tienä älyllisesti ja järjen kanssa kyseenalaistaa ja ymmärtää ja jotenkin eritellä omaa kokemusta ja maailmaa kurinalaisesti ja myös jotenkin inspiroidusti. Ja mua viehätti semmoinen filosofia, joka oli enemmän sellaista villiä ja innostunutta ranskalaista nykyfilosofiaa, joka kyseenalaisti rakenteita ja niin kuin näytti jonkun semmoisen määrittelemättömän paikan meidän elämässä. Ja mä tulin siinä sellaiseen pisteeseen, että mä ymmärsin, että mä olin ikään kuin dramaattisesti muotoiltuna kohdannut sen rajan, jota pidemmälle filosofinen tutkiskelu ei vie. Että jollain tapaa mä ymmärsin niin kuin paradoksin ja ristiriitaisuuden perustavuuden. Ja mä ymmärsin, että siinä oli kysymys hengellisestä positiosta jollain tapaa. Mulla oli taustaa uskonnollisuudessa, jonka tilalle tavallaan se filosofia tuli. Ja mä jouduin myöntämään itselleni, että mun oli mentävä sen filosofisen ajatteluprosessin ulkopuolelle. Voisi sanoa käyttää ehkä syvemmälle, mutta se, jollain tapaa mä mielisin sen niin. Ja mun elämässäni silloin oli ihminen, joka harjoitti buddhalaisuutta. Ja me käytiin tosi paljon keskusteluja, nimenomaan tiibetiläistä perinnettä. Ja mua viehätti se. Se näytti samaan aikaan järjestelmälliseltä ja sopivalla tavalla sen kielellisen, järjellisen järjestelmän yli menevältä samaan aikaan. Ja ennen kaikkea se motivaatio oli myötätunto. Se oli mulle niin kuin lähtökohtaisesti aina tosi tärkeää. Mä luin Geshe Kelsan Gyatson kirjoja erityisesti. Niitä oli kirjastossa, joka on siis New Karappa Traditionin perustaja. Mukava oli, että sitten vuosia myöhemmin me tavattiin ja tutustuttiin uuden Karappa-tradition edustajia täällä Helsingissä ja oltiin yhteisillä kursseilla ja oli lämpimät välit heihin. Sitten mä löysin, tämä hauska juttu, mä etin buddhalaista opetusta ja mä kävin vähän ehkä noloa hengen ja tiedon messuilla koska mä yritin jostain löytyä jonkun puutalaisen opettajan. Sitten siellä oli kaikenlaista, niin kuin siellä on. Ja se oli viimeinen huone, jos mä kävin, kun mä olin lähdössä. Siellä oli Pino Tiikerin silmälehtiä, jota J.U. Mallander silloin aikoinaan teki, joka oli upeata uranurtavaa työtä. Siellä oli Chökyän Trumpa Rinpochen tekstejä käännetty suomeksi ja buddhalaisia opetuksia tiibetiläisestä perinteestä erityisesti. Ja joku oli sinne sen Pino väliin laittanut flyerin opetusretriitistä. Ja mä katsoin sitä ja siinä oli opettajan kuva, jolla oli nakpaaksu päällä. Ja mä ajattelin, että mä haluan tutustua tähän. Mä menin sinne kurssille ja täällä ollaan. Et mun kävi hyvä tuuri, että se oli se ensimmäinen, joka oli Aroterin opettaja. Mä kävin sen jälkeen tosi monessa muussa paikassa, koska meitä rohkaistaan ja niin mä rohkaisen kaikkia myös tutustumaan muihin, kyllä. jotta niin kun pystyy maistaa sen eri maun, koska eri opettajissa ja eri perinteissä on eri sävy. Vatsrajana sisälläkin on valtavasti erilaisia niin kun sävyjä ja tapoja. Ja se on hirveän tärkeää, että löytää sen, mikä puhuttelee. Se, mikä saa sydämen sykkimään vähän kovempaa, se on se juttu. Ei se, että onko jossain joku korkeampi ja parempi ja syvempi ja pyhempi. Sillä ei ole niin kuin väliä. Vaan se, joka saa sut istumaan sillä tyynyllä silloinkin, kun se on raskasta ja ärsyttävää. Kyllä. Koska se on jossain vaiheessa raskasta ja ärsyttävää. Ja mulle se oli niin kuin alusta asti se.
Joo.
Ja täällä ollaan.
Niin just. Miten sä sitten niin kuin kuvailisit sitä harjoittamisen kehittymistä siinä mielessä, että et lähdikö se tavallaan heti niin kuin jotenkin syvään päähän vai onko se niin kuin syventynyt tässä matkan varrella vai ainakin kun itse nyt tätäkin varten vähän yrittelin selvitellä vasrajanaa ja tantraa ja kaikkea, niin se on aika moni semmoinen niin kuin aika monimutkainen viidakko, että tuntuu mielestäni vaikka David Chapman, joka kai myös on niin kuin Aroterin harjoittaja, niin on kirjoittanutkin jotenkin siitä, että se tavallaan tie on semmoinen, että se niinku avautuu jotenkin vähitellen, koska se on niin jotenkin laaja ja rikas. Niin miten tavallaan toi tavallaan harjoituksen syventyminen sulla on kehittynyt?
No jos mä katson nyt tätä noin 20 vuotta, niin ei lineaarisesti.
Joo.
Johtuen ehkä siitä, että musta on ollut jotain sellaista syvään juurtunutta idiotismia, joka niinku on pakottanut mut niinku hakkaamaan päätäni samaan seinään moneen kertaan ja niinku tuhlaamaan aikaa ja tekemään typeryyksiä. Mulla on ollut niinku hyvin voimakkaita taipumuksia, joita on ollut hyvin vaikea muuntaa. Et mä en voi millään tapaa sanoa, että on ollut niinku siitä lähtien sellaista niinku jotenkin vaiheelta etenevää asiaa. Ja tavallaan sitten taas Vajrayana on, kuten sä sanoit, hyvin moninainen ja se näyttää niin kuin hankalalta lähestyä. Ja se johtuu osittain siitä, että Vajrayanan sisälläkin on, kuten sanottu, hyvin erilaisia perinteitä ja eri lähestymistapoja. Ja kannattaa tutustua yhteen. Ja sitten jos niin kuin tutustuu vähän yhteen ja sitten lukeekin toisen perinteen kirjaa ja siellä sanotaan ihan erilaista asiaa, niin sitten hämmentyy, koska ne on ainakin pinnallisesti ristiriitaisia. Eli hirveän olennaista on, että tietää, mitä tekee ja miksi. Ymmärtää sen oman harjoituksensa, miten se vastaa siihen tilanteeseen, jossa mä nyt oon, ja mitä sen on tarkoitus tehdä, ja mitä siitä seuraa. Ja se on niin kuin aina ollut mulle hirveän tärkeää. Ja Aroter-perinteen näkemys tulee Dzogchenista. Tässä tulee nopeasti nyt se tilanne, että aina kun mä käytän jotain termiä, niin pitää ehkä käyttää joitain minuutteja sen termin selventämiseen. Ja kuten sanoit, tästähän tämä lähtee rönsyilemään. Buddhalaisen perinteen voi jakaa tosi monella eri tavalla, kun on erilaisia kulkuneuvoja, erilaisia menetelmiä, jotka sopii eri ihmisille. Ja sitten se vähän niin kuin pirullinen puoli siinä on, että vielä jokainen niistä perinteistä jakaa sen kokonaisuuden eri tavoin ja käyttää eri termejä. Et jos mä sanon, että se jaetaan näin, niin sitten joku toinen sanoo, että se jaetaan eri tavalla. Kyllä. Ja sitten vaan täytyy osata niin kuin se, ikään kuin se kartta katsoa, että kun tässä on niin kuin tämmöinen kuvio, niin sitten laitan siihen päälle tämän toisen, niin miten ne mätsää.
Kyllä, joo.
Ja Aroter kuuluu siis Tiibetin buddhalaisuuden yhteen neljästä pääkoulukunnasta, jota kutsutaan nimellä Nyingma, joka on se vanhin perinne, jonka aloitti Padmasambhava ja Yeshe Zogyel 700-800-luvulla Tiibetissä, jotka meille on tantriset buddhat, jotka on meille ne tärkeimmät. Ja sen sisällä on useita erilaisia harjoituksen tapoja. Ja Nyingma-koulukunta jakaa buddhalaisuuden 9 kulkuneuvoon. Ei mennä siihen.
Joo, ei mennä tänään.
Mutta Dzogchen jakaa sen 3. Sutra, Tantra ja Dzogchen. Ja sutra on se, minkä suurin osa ihmisistä tuntee, joka on tuttu Shakyamuni Buddhan opetuksista, joka tähtää tyhjyyden oivallukseen. Tantra on kaikki se värikäs ikonografia, joka tiibetiläisessä perinteessä ihmisille tulee siitä ensimmäisenä mieleen. Siinä on kysymys tyhjästä muodosta, jonka kanssa harjoitetaan sen jälkeen, kun tyhjyys on oivallettu. Ja Dzogchenissa on kysymys mielen luonnosta, joka on tässä hetkessä koko ajan läsnä, asiat sellaisena kuin ne on. Se on se mielen luonto, jonka Buddha oivalsi. Ja se on niin kuin oivallettavissa nyt tässä. Jos se oivaltaa tässä, niin sitten voi harjoittaa Dzogchenia. Jos ei, sitten pitää palata tantraan tai sutraan, jotta voi olla siinä tilanteessa, että voi harjoittaa Dzogchenia. Koska Dzogchen on sitä, että on tässä, siinä tilassa nyt, mitä mä en tietenkään voi väittää olevan. Jolloin niin kuin olennaista on, että tietää, että on se kulkuneuvo ja menetelmä siinä tilassa, kun mä tänä aamulla herään ja istun siihen tyynylle, niin mitä mä nyt tarvin. Niin Arotero on ollut siinä mielessä tosi hyödyllinen, että siinä on välineitä näistä kaikista kulkuneuvoista. Ja mä näen, että mitä mä tänään nyt just tarvin. Ja niitä mä käytän. Ja meillä, tämä sanotaan, kun näissä jokaisessa kulkuneuvossa, sutrassa, tantrassa ja Dzogchenissa on se oma perustansa, jossa sun pitää olla, että sä voit sitä harjoittaa. Sutran perusta on se, mitä ilmaistaan 4 jalossa totuudessa ensimmäisessä niistä, että elämä aiheuttaa tyytymättömyyttä. Jokainen ihminen, joka on yrittänyt elää elämäänsä, niin tajuaa sen. Ja sen takia se on totuus, ei dogmina, joka pitää uskoa, vaan varmuus. Jokainen aikuinen ihminen, joka tarpeeksi on testannut elämää, huomaa, että vain kuinka yrittää, niin aina se menee jollain tapaa pieleen. Koska se tarkoittaa siitä, että me luotetaan siihen, että meidän elämän rakenteet ja projektit ja muut olisi jollain tapaa pysyviä, mutta kun ne on tyhjiä. Eli se, ja sitten se tähtää siihen kaiken tyhjyyden oivaltamiseen. Ja sen jälkeen, kun sen on oivaltanut, niin me ei voida jäädä siihen tyhjyyden oivallukseen. Koska tyhjyydestä aina nousee esiin muotoja. Kaikki se, mitä me nähdään, koetaan, havaitaan, tunnetaan, ajatellaan, kuvitellaan, muistetaan, ne on muotoa. Kaikki muu on tyhjyyttä. Ja se tyhjyys ei ole niin kuin tyhjö, jonne kadotaan, vaan se on täynnä sitä, mikä siitä odottaa purskahtamista joka hetki. Ja tantra on sitten sitä, että tehdään yhteistyötä sen tyhjän muodon kanssa. Koska siitä tyhjästä täytyy palata kommunikaatioon muiden kanssa, se on kommunikaatiota. Ja Dzogchen on sitten sen oivaltamista, että nämä on erottamattomia. Eli se on se sydänsutran oivallus, joka on Dzogchenin näkökulmasta buddhalaisuuden ydin. Muoto on tyhjyyttä, tyhjyys on muotoa. Viisauden ja myötätunnon tai mun opettajien käännöksellä tietoisuuden ja hyvä sydämisyyden erottamattomuus. Jolloin niin kuin, jos mä pystyn tulemaan tyhjäksi Jussi Alruutista siinä hetkessä, kun mä istun, niin sit mä voin nousta sellaisena meditaatio-olentona, jota mä harjoitan. Jos mulla on hirveästi ajatuksia tilalla tai siellä mielessä, niin sit mä harjoitan niistä irti päästämistä. Se tavallaan se meditaatio määräytyy aina sen mukaan, mitä menetelmiä on. Ja kaikki tämmöinen niin kuin sivuhuomautus, että kaikki mitä mä sanon tässä, tulee tämän perinteen näkökulmasta. Jos se on ristiriidassa jonkun toisen kanssa, niin se johtuu vaan siitä, että se on erilainen menetelmä. Ja niiden välillä saattaa olla ristiriitoja, mutta
tai paradokseja ehkä.
Paradokseja, kyllä. Kuten Dungsee Thinlin Oipurinpossa sanoo The Magic Dance-kirjassaan, buddhalaiset perinteet on niin erilaisia menetelmiltä, että ne loukkaa toisiaan. Mutta pitää ymmärtää, että se on vaan pinnallinen. Eli kun mä sanon, että meditaatio ei etene tasolta, niin mä tiedän, että on perinteitä ja tapoja, joissa sitä ajatellaan, niin vaan se on enemminkin semmoinen henkinen kypsyminen ja aikuistuminen.
Joo.
Koska joskus sä olet tässä, joskus sä olet tossa, ja sitten välillä sä tarvit tätä menetelmää, välillä tätä, ja vuosien varrella sen huomaa, että sun painotus pikkuhiljaa alkaa siirtyä enemmän tähän. Mutta ei se tarkoita sitä, että niinku toi leveli on käyty läpi, ja mä en palaa siihen enää koskaan, kun emme jotenkin olla sellaisia. Joten pitkä vastaus siihen sun kysymykseen, miten se on syventynyt. Mun mielestä se paras merkki sille syventymiselle on se, että mä hyväksyn enemmän ja enemmän sen, että mä olen sitä, mitä mä olen tässä hetkessä.
Joo. Onko se niin kuin tavallaan, ymmärräks mä oikein, että se on myös tavallaan ihan siinä meditaatiossa, jos tehdään formaalista vaikka istuman meditaatiota tai muutakin, niin jos tämmöinen jonkinlainen ei-sekaantumisen periaate on tavallaan se, mitä ikään kuin tehdään. Jos nyt ylipäänsä tehdään mitään siinä meditaatiossa, vai miten sä sen näet?
Joo, kyllä. Esekaantuminen on tietysti, sen voi ymmärtää monella tavalla, mutta kun mä puhun niistä kulkuneuvoista, niin kun on Dzogchen perinne, jossa lähtökohta on Dzogchen, joka tarkoittaa sen mielen luonnon oivaltamista, jonka Buddha ymmärsi siellä Bodhipuun alla, niin silloin täytyy olla valmisteleva harjoitus, joka vie siihen pisteeseen. Ja meillä se on hiljaistumismeditaation järjestelmä, jota kutsutaan nimellä 4 naljoria, jotka tarkoittaa 4 tapaa levätä luonnollisessa tilassa. Ja niistä ensimmäinen on semmoinen, joka puhuttelee meitä siinä arkisessa kokemuksessamme, jossa mielessä on paljon ajatuksia, ja me otetaan ne totena ja määritellään itsemme niiden kautta. Niin se harjoitus on päästään niistä irti. Joka on eri menetelmä kuin se, että keskitytään ja tarkkaillaan esimerkiksi hengitystä tai kokemuksia, vaan mitä tahansa, jos huomaa keskittyvänsä, niin päästään irti keskittymisestä. Ja se on tapa oivaltaa se, mitä kutsutaan tyhjyydeksi. Ja sitten se ei-sekaantuminen tavallaan sitten ikään kuin toisella tasolla tarkoittaa sit sitä, että jos pystyt pysymään ikään kuin sekaantumatta siihen muotoon, joka sen jälkeen ilmenee, niin sä annat sen palata. Koska jos siihen ikään kuin tyhjää mielen tilaan, jossa mitään ei nouse, jossa mä oon todistanut itselleni, että mielessä ei tarvitse tapahtua mitään, mä en silti katoa. Jos mä vaan jään siihen, niin kohta mun pää alkaa kasvaa sammalta, eikä musta ole hyötyä kenellekään. Myötätuntoinen refleksi aina liikkuu siitä ulospäin. Ja sitten se harjoitus on niin kuin mennä siitä eteenpäin. Eli kyllä se ei-sekaantuminen on vaihe, mutta se tantra nimenomaan sitä voisi kutsua sekaantumiseksi siinä mielessä, että mä yhdistyn ilmiöiden kanssa. Onko tämä ymmärrettävää? Että se tavallaan, kun ensin on se
Se palaa tavallaan jotenkin toisella tavalla niin kuin maailmassa olemiseen, tai miksi sitä nyt sitten voisi sanoa.
Just niin, ja se on se tantran harjoitus.
Joo.
Kyllä.
Joo. Mitä se sitten käytännössä voisi tarkoittaa? Onko se vaan ikään kuin tuommoinen mielen sisäinen tavallaan uusi näkökulma siihen elämän leikkiin, vai liittyykö siihen sitten ihan niin kuin tavallaan konkreettisia toimia maailmassa, tai voiko sen kohdistaa tavallaan semmoiseen konkreettiseen toimintaan myös?
Totta kai. Sen pitää toteutua konkreettisessa toiminnassa koko ajan tässä ja nyt. Se on, se on läsnä joka hetki koko ajan.
Joo.
Ja se on se tavallaan semmoinen, niin kuin, sitä ei pääse pakoon. Ja harjoittajana sitä haluaa asettaa itsensä enemmän ja enemmän siihen tilanteeseen, jossa ei pääse pakoon sitä näkemystä. No esimerkiksi, jos mä oon töissä ja tulee joku tilanne, joka alkaa ärsyttää mua. Ja mä huomaan sen tunteen, että semmoinen ärsytys, lievä aggressio alkaa nousta. Sutrinen harjoitus olisi esimerkiksi tunnistaa tämä negatiivinen tunne ja soveltaa siihen ikään kuin vastalääkettä, joka olisi rakastavaa myötätuntoa, vaikka sitä niin kuin aggression kohdetta kohtaan. Jolloin sä pysyt siinä tilanteessa, sä et poistu siitä. Tämä on se buddhalainen tapa, eli mikä kulkuneuvo tahansa, niin se ratkaisu on työskennellä siinä tilanteessa, myös se sutrinen menetelmä. Mutta tantrinen menetelmä sitten, se vatsrajana menetelmä on se, että sä annat sen tunteen nousta. Ja riippuen siitä sun meditaatiokokemuksesta, jos sä pystyt antaa sen aistimuksen, miltä se tuntuu nousta, ilman että sä liität siihen niitä käsitteellisiä ajatuksia, ja tuijotat vaan siihen energiaan sellaisena, kun se nousee, niin sä voit olla läsnä siinä tilanteessa. Ja sitten se paljastaa itsestään jotain muita puolia, se tunne, kuin sen aggression, joka perustuu siihen erotteluun. Ja minä ja toi toinen. Että vatsrajana on hirveän värikästä ja monipuolista symboliikkaa, mutta se symboliikka paljolti palautuu 5 elementtiin, joihin niin kuin kaikkein semmoinen intiimein kontakti meillä on meidän tunteet. Ja tunteiden kanssa harjoittaminen ja niiden vapauttaminen.
Joo. Sä mainitsit tuossa sanan energia, josta mun piti tavallaan kysyä, että millä lailla se tässä niin kuin mielletään tavallaan. Mä jollain tavalla käsitin, kun tätä nyt vähän tutkiskelin, että tavallaan kaikki nähdään energiana, ja se on tavallaan se taso, jolla myös työskennellään aika paljon, niin miten se sulle niin kuin näyttäytyy tavallaan se energian kanssa työskentely?
Se on iso aihe, joka on tosi helppo ymmärtää väärin. Ja mun on helppo vastata siihen myös tavalla, joka ymmärretään väärin.
Joo.
Koska energiasta puhutaan niin paljon.
Joo.
Erilaisilla konnotaatioilla, jota mä en haluaisi siihen liittää. Ajatellaan puhetta ja ääntä. Me puhutaan tässä. Se on tapahtuma, joka konkreettisesti tässä tapahtuu. Mutta siinä ei ole mitään konkreettista eikä aineellista. Se ei ole niin kuin tämä tyyny, jota mä voin koskettaa. Se ei myöskään ole kuten ajatus, joka on jotenkin näkymätön ja hienovarainen ja hyvin aineeton. On jotain, mikä on täysin aineettoman ja konkreettisen aineellisen välissä. Ja se kulkee hengityksen kautta puheena ja äänenä. Tiibetiläisessä perinteessä nähdään, että se mitä kutsutaan energiaksi on yhteydessä ääneen ja hengitykseen. Ja se on yksi helppo tapa niin kuin ymmärtää ja mieltää se, että on olemassa joku semmoinen taso meidän olemisessa, joka on sen täysin kivikovan konkreettisen ja aineettoman ajattelun välissä. Se sydänsuutran ydinopetus on se, että muoto on tyhjyyttä. Tyhjyys on muotoa, niin se mikä niiden välillä liikkuu on se energeettinen liike. Ja nyt mä sanon tällaisia niin kuin valtavan isoja lauseita, jotka saattaa kuulostaa tosi kryptisiltä, mutta jos maailma on vaan sitä, että ilmiöt nousee esiin avaruudesta ja palaa siihen, niin ennen kuin ne konkretisoituu tällaiseksi, mitä me tunnetaan tässä näin, niin ne on energeettisiä. Ja Vajrayanassa on kysymys ihmisyksilön kokemuksen radikaalista muuttamisesta. Ja se tapahtuu ihan havaintoa ja aistitapahtumaa muuttamalla, jolloin alkaa nähdä ja kokea asiat eri tavalla. Se on niin kuin se tarkoitus.
Joo. Ja jotenkin itse ajattelen, itse tuun ehkä sieltä enemmän sieltä Theravadan puolelta, niin mulle tavallaan se energia aina ilmentää jotenkin myös tanhaa. Tai sitä tavallaan niin kuin elämän, että tanha on tavallaan se elämän eliksiiri, joka pyörittää tätä kaikkea. Ja se niin kuin näyttäytyy jotenkin sellaisena liikkeenä, joka niin kuin, jonka voi tuntea vaikka kehollisina ikään kuin jonkinlaisina virtauksina. Tai niin kuin sä tuossa puhuit hengityksestä ja muista, että se tavallaan sisältyy vähän niin kuin kaikkeen sitä kautta. Mutta se on ehkä sitten vähän kuitenkin eri näkemys jollain tavalla.
On. Vajrayanassa on hyvin paljon eri sanoja. Varsinkin tiibetin kieli on kehittynyt aika sofistikoituneeksi sellaisten hienovarasten kokemusten erittelyyn kielellä, jota on sitten niin vaikea kääntää englanniksi saati suomeksi, joka on aika semmoinen, meillä on hyvin konkreettinen ja tavallaan karu kieli. Ja sitten kun me sanotaan energia, niin tiibetissä on helposti 50 sanaa.
Ja energiakaan ei oikein suomenkielinen sana ole.
Niin, niin. Mutta just se, että joku liikkuu ja virtaus on niin kuin helppo ikään kuin mieltää. Ja musta tunnekokemus on just semmoinen helppo ikään kuin tie sisään siihen. Tunne tuntuu joltain. Mikä se on, mitä tapahtuu ja liikkuu, jonka aistii fyysisesti.
Joo.
Se on helppo tie sisään siihen.
Ehkä myös se, että jos joku ei liiku, tavallaan että huomaa jonkinlaisia esteitä tai patoja tai jotain sellaista.
Joo, kyllä. Se on monesti myös se, mitä kuvaillaan, että mitä meditaatiossa tapahtuu, että sen voi jopa niin kuin fyysisesti kokea. Että jossain on ikään kuin jotain jumissa.
Joo.
Ja sitten erilaisissa perinteissä on erilaisia tapoja, miten niitä käsitellään, niitä kokemuksia. Mutta joo, siis energian kanssa työskentely on, varsinkin kun puhutaan sisäisestä tantrasta, joista Dzogchen on yksi niistä, niin se on ihan olennainen osa sitä. On paljon harjoituksia, jotka vie niin kuin hyvin suoraan yhteyteen ja kokemukseen sen kanssa. Että se on tärkeää ymmärtää. Ja silloin me puhutaan ihmiskuvasta ja maailmankuvasta, joka ei asetu tällaisen länsimaisen tieteellisen materialismin ihmiskuvan ja maailmankuvan rajojen sisään. Että se on ihan selvä.
Joo.
Jotain tapahtuu, joka on hienovaraisempaa Ja olennaista on työskennellä sen kanssa. Ja yksi ulottuvuus siitä on just ne värikkäät Yidam-kuvat, joita ihmiset tuntee tiibetiläisestä perinteestä. Se on hyvin perusmuoto Vajrayanassa. Tantran harjoitus on mantra- ja Yidam-visualisaatioharjoitus.
No sulla on tämmöiset malattomat helmet kädessä nyt tälläkin hetkellä, niin haluatko sä kertoa vaikka tuosta harjoituksesta? Sulla oli viimeksi, kun oli se Pyrhonista se äänitys, niin sä käytit noita sen äänityksen aikana, niin mitä sä teet noilla ja mikä toi on tää juttu?
Mun on tarkoitus aiheuttaa tällaisesta niin kuin hälyääntä, joka hämmentää kuulijoita, ettei ne kuuntele tarkkaan, mitä mä sanon. Ei, siis tämä on siis väline harjoituksessa, koska mantraharjoituksen periaate on, että sitä tehdään paljon, tosi paljon, että toistetaan ja niitä lasketaan.
Ja.
Se on yksi esimerkki siitä, miten buddhalaisuus käyttää menetelmänä asioita, jotka on meille luontaisia. Hengitystä käytetään meditaatiofokuksena, koska se on sellainen juttu, jota tavallaan pitää tehdä koko ajan. Me nukahdetaan joka ilta ja herätään joka aamu. Vajrayanassa on uni-yoga-harjoituksia, jossa käytetään sitä meditaationa. Vajrayanassa on erilaisia menetelmiä eri tilanteisiin. Niin se, mitä tässä käytetään hyväkseen, on toisto. Ja ikään kuin semmoinen niin kuin tottumus ja tapa. Koska suuri osa niistä ongelmallisista taipumuksista, joita meillä on, joita buddhalaisuus yrittää purkaa ja vapauttaa, perustuu tottumukselle ja tavalla. Me toistetaan ja toistetaan uudestaan ja uudestaan tiettyjä tottumuksia, tiettyjä tapoja käsitteellistää asiat meidän omalla tavallaan, peittää ne meidän omilla ajatuksilla ja ennakkoluuloilla ja toistaa niitä samoja reaktioita, kunnes me oletetaan, että meillä ei ole mitään muuta tapaa kuin reagoida vaan näillä tavoilla. Niin tämä kääntää sen toisinpäin. Siinä on kysymys siitä, että me ehdollistetaan itsemme vapauteen, joka on tyypillinen paradoksi. Tantrassa on aina paradoksi. Eli ne menetelmät on tapoja ehdollistaa itsemme vapautumaan meidän niistä varsinaisista ehdollistumista. Koska ne harjoituksen menetelmät on itsessään vapautuneita. Se on se periaate siinä keräämisessä ja laskemisessa.
Mm. Joo, ja kun sä teet niin mitä sä käytännössä teet siis? Käykö sä läpi jotain, onko sulla jotain, niin kuin mitä sä käyt läpi, vai onko se tavallaan itsessään toi, vaan toi ikään kuin käden liike, jos liikutaan helmihelmeltä, niin joku, onko se ikään kuin harjoitus vai?
Ei, tämä on vaan tukiväline.
Joo.
Se harjoitus on mantralla asuminen.
Joo.
Nyt mä en varsinaisesti tee sitä harjoitusta,
joo,
vaan se niin kuin varsinainen harjoitus on sitten, että visualisoidaan se hida, jota harjoitetaan ja lausutaan sen mantra.
Joo. Niin just.
Että mä en tee muuta sit siinä samalla. Ne mä lasken. Mutta sitten mä teen sitä harjoitusta arkielämässä. Se tilanne siitä aggressiivisesta energiasta, joka saattaa nousta työelämässä, niin kuin jollain ihmisillä saattaa sellaisia tilanteita tulla, niin yksi vaihtoehto harjoittaa siinä on antaa sen aggression tunteen sekoittua siihen Yidam-harjoitukseen, jota on tehnyt, jos on kokemus siitä.
Joo, joo. Onko toi sitten, kun sä teet tavallaan nyt tällä lailla, että me keskustellaan ja sä et voi tehdä tavallaan sitä oikeaa tai sitä the-harjoitusta, niin onko se niinku muistutus siitä harjoituksesta vai miten sä sen ajattelet tavallaan sen yhteyden sen meditaatioharjoituksen ja sitten tämmöisen tavallaan samanaikaisen näpläyksen välillä?
Se tuo sen läsnä olevaksi tässä tilanteessa,
joo,
jonka mä koen tärkeäksi, koska mä koen suurta vastuuta tässä, kun mulla on tunti aikaa selittää traditio, joka on mulle mun elämäni tärkein asia ja mahdollisuus, josta mä toivon, että moni muukin innostuu, niin mä tuon sen perinteen läsnä olevaksi tämän harjoituksen kautta itselleni inspiraationa. Se on se funktio tässä hetkessä.
Niin just. Joo. Kuulostaa hyvältä. Tämähän on tosi kiinnostava ylipäänsä tuommoinen niin kuin helminauhojen olemassaolo, koska se on kuitenkin myös niin kuin kristinuskossa esimerkiksi tosi monissakin perinteissä mukana, että se on tavallaan aika semmoinen yleismaailmallinen jollain tavalla tapa liittää se oma henkinen harjoitus jollain tavalla fyysiseen maailmaan.
Joo, toi on tosi hyvä pointti. Ja just se toiston periaate varmaan toimii silläkin. Ja siis fyysinen maailma on äärettömän tärkeä tantrassa, Vajrayanassa. Nimenomaan se kaikki pitää tuoda fysikaaliseen maailmaan. Kun puhuttiin, joo, energiasta aikaisemmin, niin me harjoitetaan, meillä on instrumentteja, joita me käytetään, soittimia, välineitä. Me Me tehdään käsitöitä, joka on olennainen harjoitus. Silmän ja käden koordinaatio itsessään on meditaatio. Se on tosi tärkeä kokemus meillä, koska se on myös semmoinen, jonka voi yhdistää sitten kaikkeen tekemiseen. Kun mä teen ruokaa, mä voin meditoida, koska mulla on menetelmä, jota mä käytän siinä tilanteessa. Mutta myös se, että me tuodaan se perinne näkyväksi symboliikalla ja symbolismilla, joka on inspiroivaa ja värikästä. Meidän Sanga osti just hiljattain keskuksen Walesista. Toivottavasti me joskus voidaan ostaa vastaava Suomessakin, niin siellä tulee olla paljon symboliikkaa, koska Vajrayana on symbolisesti rikasta. Ja sen on tärkeää olla olemassa tässä fyysisessä maailmassa, koska se on myös se, mitä me tehdään meidän harjoituksessa, että se tuodaan tähän. Tämä on vielä niin kuin symbolinen esine, tämä on tantraa. Mutta sitten kun me harjoitetaan Dzogchenia, niin siinä ei ole symboleja. Dzogchenia kutsutaan polkusymbolien tuolle puolelle. Siinä ei enää työskennellä symbolien kanssa. Dzogchen, joka on suomeksi suuri täydellisyys. Symbolit on hirveän tärkeitä Vajrayanassa. Ja se on musta kiinnostavaa, koska tuntuu, että haluatko puhua symbolismista vähän?
Palaa. Sä ilmeisesti haluat.
Niin, se on hirveän tärkeä, koska meillä on länsimainen käsitys symboliikasta, joka on tietynlainen. Ja sit tuntuu siltä, että se Vajrayanan symbolismi on ehkä vaikea ymmärtää, kun se on vieraan näköistä. Mm. Ja totta kai se on, mutta se voi myös olla puhuttelevaa siinä kiinnostavuudessa ja värikkyydessä ja just energisyydessä. Ne on voimakkaita kuvia. Ja symbolismi sellaisenaanhan on jotain, mitä me käytetään koko ajan. Kättely. Mm. Se on symboli siitä, että me ollaan tässä yhdessä ja me jaetaan tämä tila. Kohteliaisuus. Me laitetaan kynttilöitä pöytään, kun me syödään illallinen. Kun vieraita tulee, me laitetaan hienot pöytähopeat, koska me halutaan juhlistaa sitä tilannetta. Se on symboliikkaa. Joulu, joulukuusi, valot, pallot, kaikki ne on niin kuin symboleja, ilmauksia siitä tunteesta, joka me halutaan liittää siihen. Ja kun ne on siinä huoneessa, ne luo sen ilmapiirin. Mä oon jouluihminen, mä tykkään siitä. Ja sitten jos mä annan ihmisille lahjoja, niin mä paketoin ne ja mä sidon sen sellaiseen symboliikkaan, joka ilmaisee sitä mun halua antaa sille ihmiselle jotain värikästä ja kaunista ja hienoa. Mm. Ja se on niin kuin, symboliikka on osa meidän elämää koko ajan.
Mm. Joo, jotenkin tulee itselle, liittyykö tämä sellaiseen, mitä mä oon itse ajatellut, että mikä on nimenomaan tärkeää siinä, jos halutaan mennä sinne ikään kuin rationaalisen tiedon toiselle puolelle, tavallaan sinne jonnekin tuntemattomaan, niin tarvitaan metaforia. Tarvitaan tavallaan asioita, jotka selittää allegorisesti tavallaan sen, minne ollaan matkalla. Sitähän niin kuin Buddhan opetukset etupäässä on erilaisia kielikuvia tai metaforia tai jotain muuta, millä se yrittää tavallaan ilmentää sitä. Niin onko toi symbolismi tavallaan samanlainen väline vai onko siinä jotain eroja?
Sekä että. Se metafora on tärkeä, mutta se niiden toimintaperiaate ei ole se, että ne on metaforia. Mm. Jälleen kerran me liikutaan länsimaisen rationaalisen tiedekäsityksen tuolle puolen. Ne symboliset ilmentymät, mitä Vajrayanassa on itsessään muuntavia. Ne muuntaa sitä ihmistä, joka niitä harjoittaa sen muodon kautta. Koska se henkilö, joka ne on paljastanut tai tuonut olemaan, on itse oivaltanut sen. Mm. Tämä on se periaate. Mm. Joka on oikeasti semmoinen, joka tuntuu vaikealta ymmärtää ja sen voi kokea vaan sit siinä harjoituksessa, joko se inspiroi ja innostaa tai ei. Ja voi olla, että ei aika pitkäänkin aikaan, kunnes se sitten niin kuin alkaa ikään kuin toimia. Mutta se on enemmän kuin metafora. Eli Vajrayanassa se symboliikan ymmärtämisessä se ero tähän meidän länsimaiseen symbolikäsitykseen on se, että jos otetaan tämä filosofinen symbolikäsitys, hän on se, että se on tavallaan satunnaista. Se, että meillä on sana ruoka, tuollainen ääneyhdistelmä, joka viittaa siihen aineeseen, jota me laitetaan suuhun saadaksemme ravintoa. Se on satunnaista. Englannissa se on food. Miksi se on näin? Siihen liittyy etymologisia ja kulttuurillisia syitä. Mutta Vajrayanassa se symboli ja se, mitä se symboloi, on täysin yhteydessä toisiinsa. Koska se symboli itsessään on ilmaus siitä ja väline siihen ja myös se lopputulos. Tässä me tullaan siihen polun periaatteeseen, että on lähtökohta, polku ja tulos. Niin se on olennaista ymmärtää, että se ei ole vaan metafora. Mutta toi, mitä sä sanoit, että se menee ikään kuin kielen tuolle puolen, on äärimmäisen tärkeää Vajrayanassa. Että jos palataan siihen Sutra-Tantra-Dzogchen-kolmijakoon, niin sutra-opetukset, Shakyamuni-Buddhan, ne klassiset opetukset, kun ne lähtee siitä ensimmäisestä jalostotuudesta, niin luo sen jälkeen loogisen järjestelmän, joka on älyllä ymmärrettävissä. Kuka tahansa ihminen, joka näkee vaivaa, pystyy ymmärtämään sen, on hyvin hienojakoisia Abhidharman jaotteluita, jotka vaatii aika paljon käsitteellisesti. Mutta ne perusasiat kuka tahansa voi ymmärtää. Ja se kokemuksellinen perusta, jonka se edellyttää, on se, mitä todettiin, että on kokemus siitä, että olen yrittänyt elää, mutta tässä on jotain muuta meneillään.
Joo.
Ja tavallaan se on niin kuin ymmärrettävissä. Ja se metodikin on sellainen, että se puhuttelee käsitteellistä mieltä.
Mm.
Ja se suunta on kohti tyhjyyden oivallusta. Mutta Vajrayana lähtee siitä tyhjyyden oivalluksesta, mitä sen jälkeen. Ja se logiikka on paradoksin logiikka. Se ei ole enää se älyllisen järjen logiikka. Ja silloin niin kuin sutran kohdalla on helppo puhua filosofiasta. Filosofia on lähellä sitä. Mutta Vajrayanassa puhutaan taiteesta. Taide on niin kuin paljon parempi tapa kuvata sitä kokemuksellista horisonttia ja ulottuvuutta, jolla se puhuttelee. Miten sä kuvaat sitä, miltä taulu näyttää ja tuntuu? Miten runous jotenkin ei-lineaarisesti kuvailee rakkauden ja paniikkikohtauksen samanaikaista tuntua. Se on niin kuin se taide sekä tapana kuvata sitä paradoksia, että niin kuin päästä siihen sisään.
Mm.
On tosi lähellä Vajrayana. Siksi mun opettajat on koko elämänsä ajan, sen opetustyönsä ajan painottanut taidetta kanavana meille kaikille. Päästä lähemmäs sitä kokemusta, joka on paradoksaalinen, mutta kuitenkin täysin kaikkien tavoitettavissa. Ja tässä tullaan siihen harjoitusmuodon semmoiseen vapauttavaan ulottuvuuteen, ei tarvi olla filosofi, eikä tarvi ymmärtää monimutkaisia älyllisiä asioita. Me taidetaan molemmat olla sellaisia, että me tykätään lukea ja miettiä paljon asioita, mutta Vajrayana puhuttelee ihmisiä, jotka myös ihmisiä, jotka ei ole filosofisia, ja se on hirveän tärkeä. Kaikki elämäntavat voidaan avata siihen.
Joo, jotenkin tuntuu, että ainakin jossain vaiheessa polkua se älyllisyys on pikemminkin este. Tämä
on niin kuin osa sitä, kun puhuttiin tästä, että kun mun polku, että mä oon hakannut päätäni seinään, että mä oon niin kuin filosofi joogisangassa, ja se ei ole aina helppoa, koska mulla on tämä mieli, joka ei helposti vaikene. Kun, niin kuin mä oon myös luonut urani sillä, että mä ehdollistan itseni siihen, että mä luen ja mä ajattelen sitä, mitä mä luen ja kirjoitan sitä.
Kyllä.
Niin sitten kun siitä pitää päästä irti ja löytää sen tyhjä luonto, niin se on haastavaa. Mutta toisaalta mulla on rikkaus siinä, että se spontaanius, se luovuus, mikä on tantrassa hirveän tärkeää, tulee mulle ihan luonnostaan.
Joo.
Koko ajan mä niin kuin haluan luoda ja tehdä asioita.
Et
se on myös, niin kuin, meillä on kaikki omat piirteemme ja omat vahvuutemme.
Joo. Kyllä.
Tämä oli Tyhjän toimittajat. Löydät lisätietoa ja voit osallistua keskusteluun osoitteessa tyhjantoimittajat.fi.